Բանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վերջին օրերի թիվ 1 քաղաքական հարցը շարունակում է անպատասխան մնալ. Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ եղել են թե ոչ։ Համասնական 100% անոթ ընդրակարգի ներդրման շուրջ բանավեճը շարունակվում է, խնդրին նվիրված խորհրդարանական լսումները անցկացվելու են երկու շաբաթից։ ԵՀԿ-ն հստակեցնում է իր դիտորդական առաքելության ձևաչափն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի պատվիրակությունը հանդիպում է հայաստանյան քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներին։ Բրյուսելում շարունակվում են քննարկումները Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի շուրջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանում են ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ընտրությունների դեպարտամենտի փոխղեկավար Նիկոլա Շմիդտը և ընտրությունների խորհրդատու Ռաուլ Մուրեշյանը։ Նրանք երեք հանդիպել են Հայաստանի կոնգրեսի և ժառանգություն կուսակցության, իսկ այսօր նաև իշխող կոալիցիա և դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիության հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լոֆորը երեք հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին ներկայացնելով Եվրամիության դիրքորոշումը Ֆիլիպ Լոֆորը ընդգծել է, որ բանակցությունների ձևաչափի փոփոխությունը չի կարող արդյունավետ լինել։ Երկուստեք կարևորվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ուժերի շփման գծում լարվածության նվազման ուղված գործողությունների անհրաժեշտությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզությունը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակով և Եվրասիայում նոր թեշկետերի առաջացման հնարավորություններով, ինչպես հայտնում է Իդարտաս, այդ մասին ասված է Միացյալ Նահանգների Սենատի համապատասխան կոմիտեում ԱՄՆ ազգային հետախուզության ղեկավար Ջեյմս Կլեպերի ներկայացրած զեկույցում։ Չկարգավորված հակամարտությունները Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայի որոշ պետությունների անկայունությունը այն հավանական պատճառներն են, որ կարող են նոր թեշկետեր ստեղծել Եվրասիայում, ասված է զեկույցում։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր հայտարարել է, որ եթե սահմանադրական դատարանը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը մերժի, ապա ինքը նոր օրենք կներկայացնի։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը ելույթ ունենալով արդարություն և զարգացում կուսակցության համաժողովին հայտարարել է, թե Ֆրանսիայի սենատի կողմից հաստատված օրինագիծը, որ քրեական պատիժ է նախատեսում հայոց ցեղասպանությունը ժխտողների համար, ռասիստական և անջատողական է, և այն արտահայտում է Եվրոպայում աճող ռասիզմը և իսլամոֆոբիան։ Թուրքիայի վարչապետը շեշտել է, որ իրենք պատասխան քայլեր կձեռնարկեն։ Ադրբեջանի խորհրդարանի նիստում այսօր մի քանի պատգամավորներ առաջարկել են Ֆրանսիային հեռացնել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման միջնորդական առաքելությունն իրականացնող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից։ Ինչպես հայտնում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը, Միլի Մեջլիսի խոսնակ Օթայ Ասադովը հայտարարել է, որ ֆրանսիական սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումից հետո Ֆրանսիան կորցրել է միջնորդ լինելու բարոյական իրավունքը և առաջարկել է ուսումնասիրել Մինսկի խմբից Ֆրանսիային հեռացնելու իրավական հիմքերը։ Ամերիկայի Մասաչուսեթս նահանգի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին հաղթել է Ֆլորիդա նահանգում կայացած հանրապետական կուսակցության պրայմերիզներում, ներկուսակցական ընտրություններում առավելություն հասնելով իր մրցակից Նյութ Գինգրիչի նկատմամբ։ Հանրապետականների ներկուսակցական ընտրությունները Ֆլորիդայում ավանդաբար շատ կարևոր են, քանի որ այդ նահանգում բնակվում են կուսակցությանը համակրող մեծ թվով թոշակառուներ։ Ռուսաստանի վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը չի բացառել մարտին երկրում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Ես հասկանում եմ, որ երկրորդ փուլը հնարավոր է համաձայն ներկայիս օրենսդրության, ասել է Պուտինը ընտրությունների ռուսաստանցի դիտորդների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ։ Վերլուծաբանները նշում են, որ երկրորդ փուլի դեպքում Պուտինի առավել հավանական մրցակիցը կլինի կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովը։ Այսօր ռուսական ընդդիմադիր Սոլիդարնեստ շարժումը Կրեմլի դիմաց կախել է Պուտին հեռացիր կարգ հախոսով հսկայական պաստար 140 կարակուսի մետր մակերեսով այն մեկ ժամ անց հանվել է ոստիկանության աշխատակիցների կողմից։ Ընդդիմությունը փետրվարի 4-ին պատրաստվում է ցույց անցկացնել հանուն արդար ընտրությունների։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչները մտադիր են մոտ ժամանակներս Կրկին Իրան այցելել, հայտնել այդ երկրում երրորդ փաստահավաք առաքելությանն ավարտած խմբի ղեկավարը։ Վերջինս նշել է, որ բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց է գրանցվել հունվարի սկզբին Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները նոր ավելի խիստ պատժամիջոցներ հայտարարեցին Թեհրանի նկատմամբ, մեղադրելով այդ երկրին ատոմային ռումբ ստեղծելու մտադրություն ունենալու մեջ։ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզը հայտարարել է, որ չնայած Իրանի նկատմամբ կիրառվող էներգետիկ պատժամիջոցների և նավթի գնման արգելքի Թուրքիան կշարունակի նավթ և գազ գնել Իրանից։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկում վերջին շաբաթներին քաղաքական դաշտի թիվ 1 քննարկման թեման Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և հանրապետականի միջև ծագած լարվածությունները, թեև հանրապետականի ներկայացուցիչները պնդում էին, որ որևէ լարվածություն չկա, Բարգավաճ Հայաստանի առաջատար անդամներից մեկը, պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը, 2 օր առաջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում ասաց բառացիորեն հետևյալը.
Փաստերը կարծես թե որ ցույց են տալիս, որ դա այդպես է։
Որ կան այդ ճնշումները։
Այո։
Կարող է դրանց դիմագրավել Բարգավաճ Հայաստանը։
Դիմագրավելու խնդիրը այստեղ շատ բարդ է, հասկանում եք։ Ամեն դեպքում ցանկալի է, որ հնարավորություններ լինեն դրան դիմագրավելու։
Բոստանջյանի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց իշխող կոալիցիայի ղեկավարները նիստ գումարեցին նախագահականում։ Կոալիցիայի նիստից 48 ժամ չանցած արդեն իսկ կարելի է նկատել Բարգավաճ Հայաստանի անդամների, նույն Վարդան Բոստանջյանի հայտարարությունների տոնայնությունը կտրուկ կերպով փոխվել է։ Կրկին խոսափողը փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն առիթ չունի Սերժ Սարգսյանին չսատարելու համար։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը չի փոխի իր որոշումը և կոալիցիոն հուշագրին համաձայն 2013-ին նախագահական ընտրություններում կսատարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։
Պարզապես առիթ չունենք չսատարելու։ Իհարկե, միշտ եթե դուք նկատում եք, զրմպահ եմ մնում իմ ղեկավարի ունես խոսել, բայց բոլոր դեպքերում ես հասկանում եմ, որ մենք ունենք փաստաթուղթ, իսկ մենք հարազատ ենք միշտ փաստաթղթերին, մեր կողմից ստորագրված։
Հիշեցնենք, նախորդին նախագահի նստավայրում տեղի էր ունեցել նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանի, ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի և ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասյանի հանդիպումը, որի ընթացքում կոալիցիոն ուժերի ղեկավարները քննարկել էին մայիսին կայանալիք ընտրությունների հետ կապված հարցեր։ Ինչպես Արթուր Բաղդասարյանն էր մեզ տեղեկացրել, հանդիպումն անցել էր փող ըմբռնման մթնոլորտում։ Հետևաբար Վարդան Բոստանջյանին հարցրեցինք, թե արդյոք ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը բարձրացրել է վերջին շրջանում իրենց կուսակցության նկատմամբ իրականացվող ճնշումների մասին հարցը։ Բոստանջյանն ասաց, թե կոալիցիոն ուժերի ղեկավարները այդ հանդիպման միջոցով պարզապես փորձել են թույլատրել գոյություն ունեցող լարվածությունը։
Խոսակցություններ գնացել են, ընդհանրապես որ ինչպես մամուլ է ասում, հրաձգություններ, ճնշումներ եւ այլը, դրանք այդպես չվորակվեն կամ այդպեսին չլինեն։ Դա պետք է լինի միայն դրա համար չէ, ընդհանրապես միասնական ընտրությունների գնալու համար, և այդ ընտրությունների ժամանակ հնարավորինս անել ամեն ինչ, որպեսզի մենք ունենանք լավ ընտրություններ։
Ինչ վերաբերում է մեր այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ կոալիցիոն ուժերը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նոր հուշագիր ստորագրեն, ԲՀԿ պատգամավորն ասաց, թե ներկայումս նոր փաստաթղթի կարիք չկա։ Բայց եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, ապա այն ուղված կլինի երկրի կայունության պահպանմանը։ ԲՀԿ պատգամավորը վստահեցրեց, թե այսօր իշխող հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև վստահության պակաս չկա, ավելին ԲՀԿ-ն ու ՀՀԿ-ն անգամ փող համաձայնեցված կարգով կառաջադրեն իրենց մեծամասնական թեկնածուներին։
Վստահության դեֆիցիտ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Երկուսն էլ ունեն մեկ ուղղակի նպատակ, այն է մեր երկրին տեսնել Բարգավաճ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ բանեցվող ճնշումներին, որի մասին խոսել էր նաև անձամբ Վարդան Բոստանջյանն, ապա պարզվում է, որ ԲՀԿ-ի նկատմամբ ճնշումներ չկան։ Վարդան Բոստանջյանը պնդեց, թե ինքը ճնշումների մասին չի էլ խոսել։
Ես ուրիշ բան եմ ասել, ես ասել եմ, որ դուք ասում եք, իմ կուլտուրան թույլ չի տալի ձեր հետ չհամաձայնվել, բայց դա լրիվ այլ բան է, չէ՞։
Հաշվի առնելով այս հայտարարությունները, Վարդան Բոստանջյանին հարցեցինք, որ եթե ճնշումներ չկան, վստահության պակաս չկա, ապա ինչու են կոալիցիոն ուժերը նախորդին քննարկել լարվածությունը թույլատրելու հարցը։
Եթե վստահության դեֆիցիտ չկա, որտեղից է գալիս այդ
վստահությունը։ Տեսեք, լարվածությունը, վստահության դեֆիցիտը, դրանք լրիվ այլ կատեգորիաներ են և իրար հետ չեն համատեղում։ Լարվածությունը կարող է ցանկացած բանից առաջանալ, և ասում եմ, տանելի լարվածություն, և այս լարվածությունը, որին մենք իբր ականատես ենք լինում հիմա, սա պայմանավորված է հենց մրցապայքարով, և բնականաբար հետարանքում դրա արդյունքում ծագում են որոշակի լարվածություններ։
Այսպիսով կարելի արձանագրել, որ նախորդային նախագահի նստավայրում կայացած կոալիցիոն ուժերի ղեկավարների հանդիպումից հետո ԲՀԿ ներկայացիչը կտրուկ փոխել է շեշտադրումները։ Հավելենք, որ այս շաբաթ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսը կոչ արեց բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ցանկանում են պայքարել ընտրակեղծիքների դեմ, միասնական ճակատ կազմել և բռնել ընտրագողի ձեռքը։ Հակամակարգող Լևոն Զուրեբյանն ասել էր, որ այս խնդրի շուրջ իրենք պատրաստ են համագործակցել նաև ԲՀԿ-ի հետ։ Հետևաբար Վարդան Բոստանջանին հարցրեցինք, թե իրենք պատրաստ են ՀԱԿ-ի հետ նման համագործակցության։ ԲՀԿ-ի պատգամավորն ասաց, թե ընտրական գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության բոլոր մեխանիզմները ամրագրված են ընտրականորեն զգրքում և հետևաբար միասնական ճակատ ստեղծելու իմաստ չկա։
Երկի իմաստ չկա։ Միասնական ճակատ կազմել ում դեմ։ Ընտրակերտարը մենք ենք։ Okay. Ой, ես նկատում եմ ընտրողներս։ Դուք, ես, ուրեմն եթե մենք դեռևս մեկ շիշ ձեթի շրջանակներում ենք ապրում, ուրեմն մենք ըստ էության կարող ենք նաև ընտրությունները կեղծել։ Եվ դա որևէ քաղաքական ուժ մեղավոր չի դրա համար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ եթե ճնշումների առկայության խնդրում Բարգավաճ Հայաստանը կարծես աստիճանաբար մեղմացնում է իր դիրքորոշումն, ապա 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին անցնելու հարցում Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությունների տեսակետներն առայժմ անփոփոխ են, իշեցնեմ։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներից ոմանք սկզբում հայտարարեցին, թե իրենց անձնական տեսակետի համաձայն համամասնական տեղերի ավելացումը դրական քայլ է լինելու։ Հետագայում էլ կուսակցությունը միացավ ժառանգության և դաշնակցության խնդրի շուրջ խորհրդարանական լսումներ անցկացնելու նախ ձեռնության այսօր արդեն հստակեցվել է լսումների օրը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր որոշեց, որ փետրվարի 15-ին 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցում կատարելու հարցով խորհրդարանում լսումներ կանցկացվեն։ Այս առաջարկով հիշեցնեմ, ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին էին դիմել նախաձեռնության համահեղինակ խորհրդարանական ընդդիմության, դաշնակցության և ժառանգության ներկայացուցիչները։ Նրանց միացել էր նաև Իշխող կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստանը, խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանն էր Նիկոյանին ուղված նամակի տակ դրելու ստորակ գրությունը։ Սակայն ժառանգությունից Ծոպա Սաֆարյանը համոզված է, որ լսումների հնարավորություն տալը հանրապետականի դիրքորոշման փոփոխություն չի նշանակում։
Պարզապես անբնական կլիներ, եթե ազգային ժողովի 3 ուսակցություններ, խմբակցություններ ներկայացնեն լսումներ անցկացնելու առաջարկ և տրամաբանական չէր լինի դա մերժել, որովհետև ըստ էության ազգային ժողովի ճնշող մեծամասնություն, քաղաքական ուժի ճնշող մեծամասնությունը ըստ էության առաջարկում է հարցը քննարկել խորհրդանական լսումների միջոցով։ Հանրապետական ուսակցությունը առավելապես առաջնորդեց այս փաստով։
Եվ իրոք, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց խմբակցության անդամ Հովանես Սահակյանը, հանրապետականը քննարկել էր հարցը խմբակցությունում, որոշել, որ դեմ չէ խորհրդարանական լսումներ անցկացնելուն։ Սակայն 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու հարցի վերաբերյալ կուսակցության դիրքորոշումը չի փոխվել, իրենք դեմ են ընդդիմության առաջարկին, և դա արտահայտելու են քվեարկությամբ, հավաստիացրեց Սահակյանը։
Մեր տեսակետը նույնն է, բայց մենք պատրաստ ենք կազմակերպել լսումներ, ավելի լայն քննարկում, մեկ անգամ եւս, թեպետ որևէ առումով որևէ բան չի փոխվել, ուղղակի մենք պատրաստ ենք անցկացնել, որպեսզի այլ շարարկումների տեղիք չտանք։
Լսումներ պահանջող խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերից Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները այսօր չէին մասնակցում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստին, որտեղ էլ որոշվեց լսումներ անցկացնել չանցկացնելու հարցը։ Բարգավաճ Հայաստանը փոխել է իր տեսակետը, այլևս կողմ չէ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու վերաբերյալ լսումներ անցկացնելուն։ Հարցի խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանին նա հավաստիացրեց, թե Բարգավաճը տեսակետը չի փոխել։ Իրենք մասնակցելու են լսումներին, գուցե նաև ելույթ ունենան, իսկ երբ հարցը արդեն խորհրդարանի դահլիճում քննարկվի, իրենք ունեն որոշում, թե ինչպես են քվեարկելու։ Ասած չունեն, այդ հարցը կքննարկեն միայն լսումներից հետո, հաշվի առնելով կողմ և դեմ կարսիքները։ Բարգավաճ Հայաստանի որոշ պատգամավորներ գործող ընտրակարգը փոխելու վերաբերյալ ծավալված վերջին քննարկումների ընթացքում կողմ են արտահայտվել հարցին։ Ավելին, Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը մի քանի անգամ հղում է կատարել իրենց կուսակցության ծրագրին, որտեղ նշված է, թե աստիճանաբար պետք է անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի։ Սակայն նրանց հավաքական դիրքորոշումը դեռ պարզ չէ։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Սիոպա Սաֆարյանը այսօր մեծ հետ զրույցում հավաստիացնում էր, թե միջանցքային տարբեր խոսակցությունների ժամանակ որոշ հանրապետականներ ևս կողմ են արտահայտվում մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու հարցին։ Սակայն քվեարկության ժամանակ, կարծում է Սաֆարյանը, դժվար թե սիրտանեն իրենց տեսակետն արտահայտել։
Քանի որ քվեարկությունը բաց քվեարկություն է, մի փոքր դժվար է ասել, որ նրանք կարողանան քվեարկել իրենց խղճի մտոք։ Նրանք բնականաբար առաջերտին կարաշնորթվեն իրենց կուսակցության դիրեկտիվներով, ինչպես որ արել են շատ դեպքերում, կողմ քվեարկելով մի բանի, որին իրենք դեմ են, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է հանրապետական կուսակցության առավելություն տվող հանգամանքին, ինչպիսին 41 մեծամասնական տեղերն են։
Մինչև խորհրդարանական լսումների առաջարկով հանդես գալը, դաշնակցությունն ու ժառանգությունը մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու մասին ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ դրեցին շրջանառության մեջ։ Այն ընդդիմադիր դաշտի, այդ թվում հայազգային կոնգրեսի աջակցությունը ստացավ։ Կառավարությունը, սակայն, եզրակացություն չի տվել օրինագծին, ուստի դեռևս պարզ չէ, երբ այն կքննարկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Մինչ այդ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում լսումներ տեղի կունենան։ Իշխող կոալիցիայի անդամ հանրապետական կուսակցության ներկայացուց Սիչներն այսօր ասում էին առաջիկա լսումներին, բոլորն են հրավիրված լինելու, նաև արտախորհրդարանական ընդդիմությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսյան ընտրություններից առաջ Եվրոպական առաջատար կազմակերպություններից մեկը ՀՀԿ-ն հայտարարում է, որ այս անգամ էլ պատրաստվում է հետևել նախընտրական արշավի, քվեարկության և քվեների հաշվարկի ընթացքին։ Հայազգային կոնգրեսի առնվազն 2000 դիտորդ ուարկելու ամիսներ առաջ հնչեցված ցանկությունը, սակայն, այս անգամ էլ հազիվ թե իրականություն դառնալ, թեև հայաստանյան իշխանությունները դեռ ընտրությունների դիտարկման պաշտոնական հրավեր չեն ուղարկել ՀՀԿ, կազմակերպության ներկայացուցիչներն արդեն իսկ Երևանում են։ Վերջին երկու օրերին ՀՀԿ ներկայացուցիչ ները հանդիպել են քաղաքական դաշտի կառավարության անդամների հետ մոտ երկու շաբաթից, եվրոպացի պատվիրակները Վիեննայում զեկույց կնախապատրաստեն, որից հետո պարզ կդառնան արդեն ՀՀԿ առաջիկա դիտորդական առաքելության որոշակի կոնկրետ մանրամասները։ Թեման ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
ՀՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ընտրությունների դեպարտամենտի փոխղեկավար Նիկոլա Շմիդտը և ընտրությունների խորհրդատու Ռաուլ Լուչիան Մուրեշան այսօր խորհրդարանում հանդիպումներ են ունեցել իշխող կոալիցիան ներկայացնող ՀՀԿ, ԲՀԿ օրինաց երկիր խմբակցությունների, ինչպես նաև ՀՀԻԴ-ի անդամ պատգամավորների հետ։ Ազգային ժողովի տարածած հաղորդագրության համաձայն ԱԺՊ իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը ՀՀԿ ԺՄԻԿ ներկայացիչների հետ հանդիպմանը կարծիք է հայտնել, որ հանրությանը հուզող բազմաթիվ խնդրահարույց հարցեր ընտրական օրենսգրքի լրամշակման լուծում են ստացել։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանը եվրոպացի հյուրերի հետ հանդիպմանը մասնավորապես նշել է, որ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում կազմելու համար դիտորդները նախընտրել է, որ մեկ շաբաթ առաջ լինեն Հայաստանում և մեկ ամբողջ օր անցկացնեն ընտրական տեղամասում։ Հիշեցնենք, Շմիդտը և Լուչիան Մուրեշան նախորդային հանդիպումներ են ունեցել նաև Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգություն կուսակցության ներկայացիչների հետ։ ՀԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակի ներկայացիչների հետ հանդիպմանը ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ի պատվիրակները տեղեկացրել են, որ այցելության նպատակը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իրենց կազմակերպության դիտորդական առաքելության անհրաժեշտության ու նպատակահարմարության մասին ՀՀԿ-ի ղեկավարությանը զեկուցելն է։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանի համապատասխան հրավերից հետո ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ը որոշում է կայացնելու դիտորդական առաքելության կազմի և ժամկետների մասին։ ՀԱԿ-ի ստացված հաղորդագրության համաձայն, դրական գնահատելով ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ի դիտորդների մասնագիտական պատրաստվածությունը, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հաստատել է, կոնգրեսի ցանկությունը ընտրություններին հնարավորինս մեծ դիտորդական առաքելության ժամանման հարցում։ Այսօր զրուցեցինք այդ հանդիպմանը մասնակցած ՀԱԿ-ի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։
ՀՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը մի քանի օր առաջ ասուլիսի ժամանակ անիրատեսական էր համարել 2000 դիտորդ ունենալու հնարավորությունը, նշելով, որ մի քանի հարյուրն էլ բավարար է ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար։ Երեկ դուք ՀՀԿ-ի ժամկետի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը վերահաստատել եք ՀԱԿ-ի այդ ցանկությունը։ Ինչ պատասխան եք ստացել, ինչ տպավորություն եք։
Տեսեք, չնայած Հայաստանի իշխանությունները դեռևս չեն հրավիրել դիտորդական առաքելությանը, այնուամենայնիվ ՀՀԿ ԺՄԻԿ գրասենյակը նպատակահարմար է գտել ուղարկել առաքելություն Հայաստան, որը կզբաղվի ընտրությունների դիտորդական առաքելության նախապատրաստման աշխատանքներով։ Հենց այդ աշխատանքի արդյունքները իրենք պետք է զեկուցեն իրենց ղեկավարներին, որոնք որոշում կկայացնեն, թե որքան դիտորդ են համարում նպատակարմար ուղարկել։
Այսինքն դուք դեռևս, այսպես ասենք, ձեր հույսը չեք կորցնում, որ հնարավոր է նման քանակություն դիտորդների։
Մենք կարծում ենք, որ բավական մեծ առաքելությունը նաև բխում է Հայաստանի շահերից, նաև միջազգային հարության, որը կարևորություն է տալիս առաջիկա ընտրություններին, նաև իշխանության ներկայացուցիչներն են ասել, որ ցանկանային, որ մեծ դիտորդական առաքելություն լինի։ Դե եթե ասեն, թող պատրաստակամություն հայտնեն ընդունել նման առաքելություն։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ ՀԱԿ ԺՄԳ-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը իրենք մասնավորապես մատնացույց են արել ընտրականորեն զգրքում կատարված մի շարք փոփոխությունների անցանկալիությունը,
որովհետև դրա արդյունքում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը եւ մասնավորապես ժառանգությունը զրկվել են ընտրությունների նախապատրաստման ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում կայացվող որոշումներին մասնակցություն ունենալու հնարավորությունից, որովհետև հանձնաժողովների կազմի հետ կապված փոփոխությունները տխրահռչակ ցավոք սրտի բերեցին այդ արդյունքին եւ այսօր ժառանգությունը ըստ էության որևէ կերպ չի կարող ներազել ընտրությունների նախապատրաստական փուլի վրա, որովհետև դա բացարձակապես գնացել է ճակերտյալ պրոֆեսիոնալ հանձնաժողովների հույսին, որոնցում առաջադրվել են պրոֆեսիոնալի անվան տակ հանրապետական, բարգավաճ, օրինաձերքիր, որոշ դեպքերում նաև ապագան դաշնակցության ներկայացուցիչներ, բայց ոչ ժառանգության ներկայացուցիչներ։
ՀԱԿ ԺՄԳ-ի ներկայացուցիչներն այսօր երեկոյան մեկնելու են Հայաստանից։ ՀԱԿ Երևանյան գրասենյակից մեր ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ Նիկոլա Շմիդտը եւ Ռաուլ Լուչիան Մուրեշան իրենց Հայաստան այցելության արդյունքները կամփոփեն մոտ երկու շաբաթից հրապարակվելիք տեղեկատվության մեջ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելում շարունակում են քննարկել Եվրամիության եւ Հայաստանի հարաբերությունները։ Եվրոպական խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը երեկ քննարկել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրի վերաբերյալ զեկույցները։ Բրյուսելի մեր տեղտակցի խոսքով հիմնական խնդիրը, որ հուզել է եվրոպացի падգամավորներին երեկվա քննարկման ժամանակ, արդյոք հարկավոր է փաստաթղթում հիշատակել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, թե ոչ։ Հիմնական շեշտն էլ զեկույցում կարծես դրվելու է մարդու իրավունքների պաշտպանության թեմային երեկ պատրաստված զեկույց ուարկվել է Եվրամիության ղեկավարներին, որոնք էլ վերջնական որոշումը կհրապարակեն փետրվարի կեսերին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում շարունակում են քննարկումները Հայաստանի վերաբերյալ զեկույցի շուրջ, որին ընդգծում է ինչ պայմաններ եւ պահանջներ պետք է դնի պաշտոնական Բրյուսելը Հայաստանի հետ ասոցիացիան համաձայնագիր կնքելու համար։ Հիշեցնենք, այս համաձայնագիրը Եվրամիության հետ հարաբերությունների որակական նոր աստիճան է խոստանում Հայաստանին, ինչպես նաեւ մի շարք առավելություններ քաղաքական եւ տնտեսական դաշտում։ Մինչ այդ, սակայն, եվրոպացի падգամավորները պահանջում են խիստ կարևորել մայիսին Հայաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների պատշաճյան զգացումը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը եվրոպական եւ միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան։ Հանձնարարականների շարքում եվրոպացի падգամավորները նաև կոչ են անում պաշտոնական Բրյուսելի ներկայացուցիչներին Հայաստանի պաշտոնյաների հետ բանակցություններում ընդգծել օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ շարունակական պայքարի, բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու եւ հետաքննական ու ազատ մամուլի համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Փաստաթղթում падգամավորները կոչ են անում նաև ուշադրություն դարձնել մեծամորի ատոմականի խնդրին, ընդգծելով, որ դա շարունակում է մտահոգության լուրջ խնդիր մնալ եւ անհրաժեշտ է հստակ ժամկետ սահմանել այն շահագործումից հանելու համար։ Փաստաթուղթը նաև հորդորում է Հայաստանին վավերացնել միջազգային քրեական դատարանի պայմանագիրը։ Ինչպես Բրյուսելից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը, այս հանձնարարականները որևէ քննադատության չեն արժանացել եւ ամենայն հավանականությամբ կմնան զեկույցի վերջնական տեքստում։ Փոխարենը եվրոպացի падգամավորները բավական թեժ քննարկումներ ունեցել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ եւ քննադատել այն հանգամանքը, որ լուծումների վերաբերյալ փաստաթղթում որևէ բան չի ասվում։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ մի շարք եվրոպացի падգամավորներ պնդում են, որ պետք է ընդգծել Ղարաբաղյան խնդիրը եւ առնվազն քննադատել ԵԱԿ Միսկի խմբին, որը չի կարողանում առաջընթաց արձանագրել, ասում Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելում աշխատող թղթակից Ռիկարդ Յոզվակը։ Փաստաթղթի հեղինակը միջդեռ պնդում է, որ խորհրդարանը պետք է զգուշավորի ուշադրություն ցուցաբերի այս հարցում եւ չբացի Պանդորայի արկղը։ Որպես զեկուցող ես չէի ուզում առաջին հերթին կենտրոնանալ Ղարաբաղի վրա, քանի որ իմ կարծիքով եվրոպական խորհրդարանը իզորու չէ այդ խնդիրը լուծել։ Դրանով զբաղվում է ԵԱԿ Միսկի խումբը, պարզաբանում է փաստաթղթի հեղինակ Լեհ Պատգամավոր Պյոտր Պորեբան հավելելով. Կարծում եմ, մենք ընդամենը պետք է ընդգծենք Եվրամիության դիրքորոշումը, վերստին հաստատենք Միսկի խմբին աջակցելու պատրաստակամությունը, սակայն լուծումներ չենք կարող առաջարկել։ Ակնկալվում է սակայն, որ եվրոպացի պատգամավորները որոշ փոփոխություններ կներկայացնեն այս խնդրի վերաբերյալ, և զեկույցի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն հաջորդ շաբաթ։ Վերջնական քվեարկությունը ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա Եվրոխորհրդանի հաջորդ նստաշրջանի ընթացքում, փետրվարի սկզբին։ Ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ զեկույցն ընդունվի մինչև Հայաստանում կայանալիք առաջիկա ընտրությունները։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է փաստաթղթի հեղինակ Պյոտր Պորեբան ընդգծելով. Դրանով Եվրամիությունը ևս մեկ անգամ ցույց կտա հայաստանցիներին, որ շահագրգռված է խորացնել երկկողմ հարաբերությունները, սակայն ամեն ինչ կախված է հենց Հայաստանից և տեղում կատարվող բարեփոխումներից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ավասիեն Օքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Շուտով ընտրություններ են լինելու»։ Իսկ դա նշանակում է, որ հակամարտող ուժերը իրար դեմ կիրառելու են այն, ինչ գիտական լեզվով կոչվում է PR տեխնոլոգիաներ։ Իսկ ավելի կենցաղային մակարդակում կրում է Մուցիլովկա անունը։ Դա իրականում առանձնապես բարդ և մտավոր ճիքեր պահանջող գործ չէ։ Այդ մեթոդներով կարելի է կռիվ գցել ընտանիքում, աշխատանքային կամ այլ ցանկացած կոլեկտիվում։ Մոտենում ես X-ին և ասում, գիտես Y-ը քո մասին այսինչ բանն է ասել։ Այդ X-ը Տաքարյուն Կովկասյան բնավորություն ունենալով, բնականաբար նույն պահին փրփրում է և Y-ի մասին մի երկու քաղցր բառ է ասում, որը բնականաբար փոխանցվում է Y-ին։ Դրանից հետո այդ երկու անձերի փոխ հրաձգությունը ապահովված է։ Դա կենցաղում անվանում են նաև խոսք տանել, բերել։ Կուսակցությունների, քաղաքական ուժերի դեպքում ցանկացած միջին մակարդակի լրագրող դա կարող է անել հեշտությամբ, որովհետև մեր քաղաքական գործիչները այնքան ինքնավստահ են, ինքնասիրահարված և իրենց այնքան են դրել դուխով տղերքի տեղ, որ ցանկացած նման խայծ կուլ են տալիս։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթը գրում է. «Եթե նախկինում իշխող կուսակցությունում կար միայն երկու թև, հին ու նոր հանրապետականներ, ապա հիմա ՀՀԿ-ն ունի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի թև, այժմ նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի թև, հին հանրապետականների թև, Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի թև, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի թև և այսպես շարունակ»։ Ու հիմա ինչպես պնդում են հանրապետական կուսակցությունում թերթի աղբյուրները, այս թևերը, որ ներքին կատաղի պայքար են մղում իրար դեմ, փորձում են հնարավորինս շատ քվոտա ստանալ ՀՀԿ համամասնական ցուցակում։ Թևերի առաջնորդները փորձում են առավելագույն տեղեր ապահովել ՀՀԿ համամասնական ցուցակում իրենց մարդկանց համար։ Այս փուլում որոշվում է, թե Տիգրան Սարգսյանը քանի տեղ է ունենալու, Հովիկ Աբրահամյանը քանի, Միքայել Մինասյանը քանի, ՀՀԿ-ում վերջնականապես չի որոշվել անգամ, թե ովքեր են գլխավորելու իրենց համամասնական ցուցակի հնգյակը։ Ժամանակի խմբագիրը գրում է. «Ներքաղաքական թեժացող զարգացումներում, երբ կարծես թե ակնհայտ է դառնում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իշխանության ներսում փորձելու է ձևավորել այսպես ասած երկրորդ թևը, իսկ ընդհանրապես քաղաքական դաշտում հավակնելու է ակտիվ երրորդ դերին, կարևոր հարցերից մեկն այն է, թե հայ ազգային կոնգրեսը ինչպես է արձագանքելու Քոչարյանի ակտիվությանը։ 1-2 տարի առաջ կոնգրեսը հստակ ցույց էր տալիս, որ Քոչարյանը իր համար շարունակում է մնալ լուրջ վտանգ, գրեթե այնքան, որքան գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ գուցե նաև ավելին։ Իսկ որոշ ժամանակ անց էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գործակցության ուղղակի առաջարկ էր անում Քոչարյանի հենարան հանդիսացող կուսակցությանը Բարգավաճ Հայաստանին։ Կոնգրեսի այդ հակասական պահվածքը բնականաբար իրարամերժ հարցադրումների տեղիք է տալիս։ Ի վերջո, ինչ սկզբունքներ կան կոնգրեսի և Քոչարյանի միջև հնարավոր հարաբերությունների ճանապարհին, որպես արգելք, և ինչ ընդհանուր շահեր, որպես կամուրջ։ Երբ Քոչարյանը ակտիվանա, կոնգրեսը Սերժ Սարգսյանին է օգնելու Քոչարյանին համատեղ զսպելու հարցում, թե փորձելու է Քոչարյանին օգնել, բայց այնքան, մինչև որ զիջումներ պարտադրի Սերժ Սարգսյանին։ Եթե անգամ լինեմ էլ հակի ցուցակում, ապա միայն վերջին համարներում, երկրի թղթակցի այդ զրույցում հայտնել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյան։ Նա հերքել է շրջանառվող լուրերը, թե հայտնի են ցուցակի առաջին և երկրորդ տեղերը զբաղեցնողների անունները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան և Ստեփան Դեմիրճյան։ Նման որոշում դեռ չկա։ Երեք հակի քաղաքօրթի նիստի ժամանակ, որին մեր կուսակցությունից մասնակցում էր Ռաֆիկ Մկրտչյանը, որևէ մեկի անուն ազգանուն չի քննարկվել։ Անհատական քննարկում չկա, դեռ քննարկվում են ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակը կազմելու սկզբունքները, հավելել է Արամ Սարգսյանը։ Հրապարակի խմբագիրը հռետորական հարց է բարձրացնում. Կհաջողվի արդյոք մաքուր, հարթ և անցնում ընտրություններ անցկացնել։ Այնպիսի ընտրություններ, որ հասարակությունը հավատա դրանց արդյունքներին։ Թե Սուտասանի տան հրդեհի նման ինչ էլ անեն, վերջում ասելու են, ընտրությունները կեղծվել են ու մեր ձայնը գողացվել է։ Մեր 20-ամյա պատմության դասերը անհետևանք չեն անցնում։ Աչքը տեսածից է վախենում և լավ է մարդու աչքը դուրս գա, քան անունը, ասում են ժողովրդական ասացվածքները։ Որն է նորմալ ընտրություններ անցկացնելու բանալին։ Ոմանք կարծում են, որ երաշխիքը ընտրական սուպեր օրենսգիրքն է։ Մյուսները պնդում են, որ ասենք մատները թանաքոտելու կամ ընտրացուցակները ինտերնետում հրապարակելու հանգամանքը կփրկի մեզ կեղծիքից։ Կամ վստահված անձերի կուր շարքերը, կամ քվեատուփերի մոտ գիշեր ու զոր հերթապահելը անձամբ ես խիստ կասկածում եմ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մոտ 8 տասնյակ ֆրանսիացի սենատորներ շաբաթասկզբին դիմեցին Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդ պահանջելով չհել հայտարարել երկրի խորհրդարանի վերին պալատի կողմից ընդունված հայտնի որոշումը, որով հիշեցնեմ հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ է սահմանվում։ Թուրքական կողմը բնականաբար չէր կարող դրական չգնահատել ֆրանսիացի սենատորների այս նախաձեռնությունն, այսօր արդեն ֆրանսիացի պատգամավորների այս քայլը բարձր է գնահատել անձամբ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը։ Թեման կմանրամասնի իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր կառավարության նիստում ասել է, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող նոր օրենք կմշակվի, եթե սահմանադրական խորհուրդը մերժի արդեն ընդունված օրենքը։ Այս մասին Ֆրանս պրեսին հայտնել են կառավարության երկու անդամ, երկու նախարարների փոխանցմամբ։ Նիկոլա Սարկոզին ասել է, թե հունվարի 23-ին սենատում հաստատված օրենքը սահմանադրական խորհրդով չանցնելու դեպքում նոր տեքստ կմշակվի։ Իսկ Թուրքիայում մեծ ոգևորությամբ են ընդունում սահմանադրական խորհրդին դիմելու քայլը։ Այս հարցին անդրադարձել են երկրի նախագահը, վարչապետը, արտգործնախարարը։ Այսօր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը շնորհակալություն երախտագիտություն է հայտնել Ֆրանսիայի այն օրենսդիրներին, ովքեր դիմել են սահմանադրական խորհուրդ պարզելու համար, թե որքանով է սահմանադրական հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրենքը։ Թուրքիայի և Թուրք ժողովրդի անունից ես կցանկանայի երախտագիտություն հայտնել 77 սենատորներին և 65 պատգամավորներին Ֆրանսիայի բարձրագույն դատարանին դիմելու համար, նրանց շնորհիվ նշանակալից քայլ կատարվեց թույլ չտալու համար պատմական սխալը, ասել է Էրդողանը։ Էրդողանի խոսքերով օրենքի ետևում ռասիզմ է թաքնված։ Ես կցանկանայի անկեղծորեն զգուշացնել մեր եվրոպական ընկերներին, որ Ֆրանսիայի ներկայիս իրավիճակում մենք վտանգ արտահայտվում։ Եվրոպական միությունը պետք է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնի այդ վտանգին և պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի դրա դեմ, նրանք, ովքեր փորձում են ընտրություններում հաղթել քսենոֆոբիայի այլատատության շնորհիվ վնաս են հասցնում ոչ միայն իրենց սեփական ժողովրդին, այլև եվրոպական սկզբունքներին և գաղափարներին։ Ռեջեփ Էրդողանը խոսել է Անկարայում իր արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը եւս դարձել է հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող օրենքը կանխելու հնարավորության հարցին։ Գյուլն ասել է, թե համոզված է, որ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը վերջնականապես համապատասխան որոշում կընդունի։ Օրենքն արդեն ընդունված էր և ուժի մեջ մտնելու համար միայն մնում էր Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի ստորագրությունը, բայց մինչ այդ թուրքական լոբին օգտագործեց թերևս վերջին շանսը խորհրդարանի վերին և ներքին պալատի օրենսդիրներից բավարար թվով ստորագրություններ հավաքվեց սահմանադրական խորհուրդ դիմելու համար վիճարկելու օրենքի սահմանադրականությունը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանում այս նախաձեռնությունը առաջ մղելու համար մեծ աշխատանք է տարել թուրք-ֆրանսիական բարեկամության խորհրդարանական խումբը, խմբի ղեկավար Միշել Դեֆենբախերը և սենատոր Ժակ Մեզարդը։ Պատգամավոր Լիոնել Տարդին ասել է, թե սա ատոմային ռումբ էր Ելիսեի, այսինքն նախագահականի համար, որ նման բան չէր ակնկալում։ Նա նշել է, որ դիմումը ստորագրած ստորին պալատի 60-ից ավելի պատգամավորների մեծ մասը հենց Սարկոզիի կուսակցությունից է։ Սահմանադրական խորհուրդը որոշումը կայացնելու է մեկ ամսվա ընթացքում, բայց եթե կառավարությունը դիմի, կարող է քննարկել նաև արագացված ընթացակարգով։
Վերադառնանք Հայաստան, անցած շաբաթեր, որ պատմեցինք Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղի մասին, որի բնակիչները հայտնվել էին հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության դատական պրեսինգի ներքո։ Ընկերությունը գյուղի բնակչության մոտ 60% դեմ հայցեր ներկայացրել պանջերով վճարել տարիներ շարունակ կուտակված ջրի պարտքը։ Յուղացիները, սակայն, նշում էին, որ հայ ջերմուղի պահանջն անհիմն է նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ օրեկան 15 րոպե ջրի մատակարարման պայմաններում նման պարտքեր պարզապես գոյանալ չէին կարող։ Սարալանջից հեռարձակված մեր ռեպորտաժից հետո պարզ դարձավ, որ սա միայն այս առանձին վերցված մեկ գյուղի խնդիրը չէ։ Հանրապետության տարբեր մարզերում մոտ 2 տասնյակ գյուղեր պարզվում են նույն վիճակում են, խնդրին քաջած անոտ մասնագետները պնդում են։ Արձանագրված գրեթե բոլոր վեճերի պարագայում հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերությունը խախտել է գործող օրենքը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերությունը դատարան է ներկայացրել հայցեր շրջանցելով վաղեմության ժամկետի հանգամանքը։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց փաստաբան քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ Կարեն Մեժրումյանը, մեկնաբանելով փաստը, որ ջրամատակարար ընկերությունը դատարան է դիմել համարելով, թե գյուղացիները պարտքեր ունեն 2004 թվականից ի վեր։ Ի դեպ, մեր զրուցակից փաստաբանը պարտք ու պահանջի պատմության կապակցությամբ շահագրգիռ կողմ չի հանդիսանում։ Լսենք անկախ իրավաբանի մեկնաբանությունը։
Վերջին 3 տարվա վրա չի կարող վաղեմության տարածվել, բայց դրանից առաջ ընկած ժամանակահատվածի վրա կարող է տարածվել հայցային վաղեմության ժամկետ։
Հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության հայցերի եւ վճարման կարգադրությունների հետևանքով դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը գյուղական տնտեսությունների գույքի վրա կալանք է դրել, բացի այդ կարգադրել է ամեն ամիս բռնագանձել գումար շատ դեպքերում բաժանորդների ստացած կենսաթոշակի 30%-ը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունից ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ այս պահի դրությամբ մարզերում հարուցված ընթացիկ վարույթներով հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության օգտին պետք է բռնագանձվի ավելի քան 96 միլիոն դրամ։ Նշենք, որ միայն Արարատի մարզի Դաշտավան գյուղում 570 տնտեսություն հայ ջերմուխ գոյուղուն իբրև նախորդ տարիների պարկ պետք է վճարի 39 միլիոն դրամ։ Նույն խնդիրն առկա է Արարատի մարզի 19 գյուղերում։ Բաժանորդները պնդում են, որ այդ պարտքերն անհիմն են, շատերն իբրև փաստարկ ներկայացնում են վճարման անդորագրերը, իսկ հայ ջերմուխ գոյուղին չի ընդունում գյուղացիների պնդումները և վկայաբերում է պարտքերի կուտակման գրաֆիկը։ Ազատություն ռադիոկանի հարցադրմանը, թե ինչու հայ ջերմուխ գոյուղին հաշվի չի առել քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության պահանջը և ինչու է անտեսել հայցային վաղեմության ժամկետը, ընկերության իրավաբան Մայա Գալուստյանն ասաց, թե չի կարծում, որ այստեղ խնդիր կա։
Հայցային վաղեմության ժամկետը խախտելու կողմնակիցների թվին չեմ ես ասում, եթե անգամ 2004 թվականից մարտը յուրաքանչյուր ամիս պարբերաբար ստացել է ծառայություն, կատարել է մասնակից կամ լրիվ վճարում, բայց պարբերաբար ծառայություն ստացել է յուրաքանչյուր ամիս, այդ դեպքում որտեղից սկսվեց հայցային վաղեմության ժամկետը, որտեղ ընդհատվեց և արդյոք ընդհատվեց։
Այս հարցադրումների պատասխանը պարզ գրված է քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում։ Մեր զրուցակից անկախ իրավաբանը Կարեն Մեժրումյանն իր պրակտիկայից հիշեց, որ քիչ առաջ մեջբերված մեկնաբանությամբ ժամանակին էլ ընդդեմ բաժանորդների զանգվածային հայցեր են ներկայացրել նաև Armentel-ը և էլեկտրական ցանցերը։ Նման գործելաոճի հիմքում հանրային ծառայություններ մատուցողների համոզմունքն է, թե բաժանորդները չեն կարևորի զգուշացումները, հետևողական չեն լինի շատ դեպքերում օրենքի չիմացության պատճառով։
Տարած դիմում էին, այդ հայցային վաղեմության ժամկետի պահանջը դրեցինք, բայց պետք է դա մարդը իմանա։ Եթե քաղաքացիները առարկություն ներկայացնեին, նաև նշեին, որ հայցի դեմ առարկում են հենց հայցային վաղեմության հիմքով, այդ դեպքում պահանջը կմերժվեր։ Սակայն նրանք չեն արել, անձևով դեպից ասեն գյուղացի մարդը, և հետևանքը այդ հարուրներով անիմն պահանջները բավարարվել են։
Բայց գյուղացիները պնդում են, թե հայ ջերմուխ գոյուղու տեսուչն իրենց խորհուրդ է տվել ընդամենը վճարել հազարական դրամ ամեն ամիս, և խնդիր չի լինի, ու հիմա հազարավոր գյուղացի բաժանորդներ կանգնել են փաստի առջև։ Իրավաբանները նշում են, որ ելքեր կան, բաժանորդներն իրավունք ունեն դիմել դատարան, վկայակոչելով նորի հայտ եկած հանգամանքներ։
Կարելի է մի ռազմավարական ստրատեգիական ձև մշակել, փորձել լուծումը գտնել և այդ բողոքները վերել։
Հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության հետ կապված այս պատմությանն արձագանքել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Պաշտպանի գրասենյակից ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ հիմա ընթացքի մեջ է հարցի ուսումնասիրությունը, թե ինչ հիմքով են կենսաթոշակառուները զրկվում կենսաթոշակի 30%-ից իօգուտ հայ ջերմուխ գոյուղի ընկերության։ Բաժանորդները հայտարարում են, թե ջրամատակարար ընկերությունը փոխանակ կասեցնի ջրի 80%-ի կորուստը, ի վերջո ձեռք է մեկնում ծերերի թոշակներին։
Բոլոր փողոցներում պայթաժուրը ան մխիթար գնում էր խմելու ջուրը։ Չէին գալիս որ նորոգեն եւ պատասխանել են ձեր գործը չի։ Այդ բոլոր ժողովրդի վզիթին հիմա հանում։
Ուշագրավ է, որ ջրի կորստի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալը տարիներ շարունակ չի փոխվում այն պարագայում, երբ ջրային տնտեսությունն անընդհատ խոշոր վարկեր է ստանում միջազգային դոնոր մի շարք կազմակերպություններից։ Հսկայական վարկեր մարելու պարտավորությունը շարքային քաղաքացիների ուսերին է առաջիկա տասնամյակներում։ Հիմա լսենք տնտեսական մեկնաբան Արա Գալոյանի գնահատականը։
Ջրային տնտեսությունը մեր արտաքին բարդքը կուտակելու գործում առաջատար է եղել միշտ։ Մարզերում ջրային տնտեսության խնդիրը մի քիչ ուրիշ է։ Պետությունը որպես կանոն դոտացիա էր տալիս եւ փոխանակ աշխատային։ Իրենք գերադասում են ծախսել դոտացիան վարկային միջոցները, իսկ բնակչության վրա կուտակել բազմապատկվող բարդքը։ Մեր ջրային տնտեսությունը չի կարողանում ուղղակի կառավարել իր ոլորտը։
Արա Գալոյանն ասաց, այս իրավիճակում անելիք ունի պետությունը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջակայական ազգային ծառայության աշխատակիցները շարունակում են ամփոփել անցած տարեվերջին տեղի ունեցած մարդահամարի տվյալները, դրանց վերջնական արդյունքները կներկայացվեն առաջիկա հոկտեմբերին, դրան զուգահեռ հայ վիճակագիրներն ամփոփում են նաև 2011 թվականի արդյունքները։ Պարզվում է, որ ժողովրդագրական առումով Հայաստանի ամենադեպրեսիվ մարզն արդեն 8-րդ տարին շարունակ սկանդալային պատմություններով հայտնի Սուրեն Խաչատրյանի ղեկավարության ներքո գտնվող Սյունիքի մարզն է։ Սյունիքում ամենաքիչն են ամուսնանում և ամենաքիչն են երեխա ունենում, ամուսնալուծությունների քանակով առաջատարը Լոռու մարզն է։ Երևանում իրավիճակը պարզվում է համեմատաբար ավելի բարվոք, այստեղ ամուսնությունների և ծնված երեխաների թիվը բավական մեծ է, իսկ ամուսնալուծությունների թիվը համեմատաբար քիչ։ 2011 թվականի վիճակագրական տվյալներն իմ է բերել Կարլեն Ասլանյանը։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների, Հայաստանի բնակչությունը 0.4%-ով աճել է 2012-ի առաջին ամսվա դրությամբ, ընդհանուր բնակչության թիվը շուրջ 3.274.000 է, 12.000-ով ավելի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Այդուհանդերձ վիճակագրական ծառայությունը մի շարք բացասական արդյունքներ է արձանագրել ժողովրդագրական ցուցանիշներում, մասնավորապես շուրջ 3%-ով նվազել է ծնելիությունը, մարդահամարի և ժողովրդագրության Բաժնի պետ Կարինե Կույմջանի խոսքով Հայաստանը շարունակում է գտնվել ծնելիության ցածր ցուցանիշ ունեցող երկրների շարքում, որտեղ պարզ վերարտադրությունը լուրջ խնդիր է։
2011 թվականի հունվար-դեկտեմբերի ընթացքում գրանցվել է 43447 կենդանի ծնունդ, այսինքն յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով 11 թվականի ծնունդները կազմել են մի քիչ 13 երեխայից ավելի։
Ծնելիության ամենաբարձր ցուցանիշը Երևանում է, ամենաքիչը երեխաներ ծնվել են Սյունիքի մարզում։ 100 աղջկա հարաբերակցությամբ ծնվել է 114 տղա, սակայն ընդհանուր բնակչության մեջ գերակշռում են կանայք։ Կյանքի միջին տևողությունը Հայաստանում 74 տարեկանն է։ 0.4%-ով աճել են մահացության դեպքերը, կազմելով շուրջ 28,000։
Այսինքն յուրաքանչյուր 1000 բնակչի հաշվով մահվան դեպքերը կազմում են շուրջ 9 մահվան դեպք։ Ինչպես միշտ գերակշռում են Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններից մահացության դեպքերը։
Շատացել են ինքնասպանության փորձերը, շուրջ 650, որոնցից 200-ը ավարտվել է մահով։ Հիմնականում եղել են կենսաթոշակառուներ կամ գործազուրկներ, գերակշիռ մեծամասնությունը 30-ից 65 տարեկան տղամարդիկ են։ Բացասական են նաև հաշվառման տվյալները, շուրջ 8000 մարդ գրանցվել է բնակության վայրում, մինչդեռ մոտ 12000-ը դուրս են եկել գրանցումից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից հեռացած մարդկանց թվականակին, ապա Կարինե Կույմջանի իրենց տվյալները ամբողջությամբ չեն պատկերում արտագաղթը, քանի որ միայն արձանագրում են, թե քանի մարդ հատել սահմանը։ Ըստ այդմ Հայաստան ժամանող և Հայաստանից հեռացող Հայաստանի քաղաքացիների տարբերությունը բացասական է, շուրջ 49,000 մարդ, նրանց մոտ 70%-ը տղամարդիկ են։ Հարցին, թե այսքան բացասական ցուցանիշների դեպքում ինչպես է ընդհանուր բնակչության թիվը աճել, Կարինե Կույմջանը պատասխանեց.
Սահմանահատումները չեն կարող հիմք հանդիսանալ մշտական բնակչության թվականակի ցուցանիշի ճշգրտման համար։ Բնակչության թվականակը նորացում է միայն մշտական բնակչության թվականակի մասով, իսկ մշտական բնակչության թվականակը նորացնելու համար պետք է լինեն գրանցումներ, պաշտոնապես հաշվառման ենթարկվածներ։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը մինչդեռ այսօր հրապարակված տվյալները կասկածելի է որակում, նրա խոսքով անգամ ըստ պաշտոնական տվյալները համադրելով բնակչության աճ չէր կարող արձանագրվել։
Ցավալի, բայց տարօրինակ չեմ համարում, որ մենք ունենք սպասվածից տարբեր պատկեր։ Սկզբունքորեն բոլոր վիճակագրական պետական ծառայություններում էլ կան մեղմ, ասենք, սխալներ։ Ես կարծում եմ, որ կան նաև թվերը, ինչ որ չափով, ինչքան հնարավոր է, ասենք այսպես պաշտոնական ցանկալիին մոտեցնելու միտումներ։ Ես ինքս չեմ կարծում, որ սրանք ընտրությունների հետ ուղղակի կապ ունեցող թվեր են։ Ես ենթադրում եմ, որ սա բնակչության մեջ արտագաղթի հետ կապված տագնապները մի փոքր մեղմելու նպատակ ունեցող թվեր են։
Եվ այս իմաստով Սթրանուշ Խարատյանի նոր մարտահարմարի արդյունքները, որոնց հրապարակումը կսկսվի աշնանը, էական փոփոխություն չեն արձանագրելու։ Ազգագրագետի խոսքով Հայաստանից մշտական մեկնողների թիվը անհամեմատ ավելի բարձր է, քան ցույց է տալիս վիճակագրական ծառայությունը։
Իմ դիտարկումներով 2011 թվականի ընթացքում 2010 թվականի համեմատ ավելի շատ մարդ պետք է գնացած լինի։ Դա վկայում է նաև այլ նյութերով, օրինակ այս տարի տասնյակ բնակավայրերում ուղղակի առաջին դասարանցի չկա։ Մարզպետարանների ժողկրտբաժինները եւ դպրոցների տնօրենները խոսում են այն մասին, որ շատ հաճախ ուղղակի բարձր դասարանների աշակերտների հաստատությունները նույնպես ծնողները վերցնում են տեղափոխվելու կապակցությամբ։
Վերադառնալով պաշտոնական տվյալներին, Կարինե Գույմջանի փոխանցմամբ 2011 թվականին շուրջ 10%-ով աճել են ամուսնությունները, հասնելով 20,000-ի։ Միևնույն ժամանակ մոտ 6%-ով ավելացել են ամուսնալուծությունները, 3,000 զույգ է անցած տարի ապահարզանի դիմել։
Եթե 1000 բնակչի հաշվով 1 ամուսնալուծության դեպք է գրանցվում, դա այդքան էլ բարձր ցուցանիշ չի։
Ամուսնալուծվող զույգերը ամենաշատը Լոռում արձում են։ Հայաստան եկած արտասահմանցիների շարքում առաջին տեղում Վրաստանի քաղաքացիներն են, շուրջ 300,000, այնուհետև Ռուսաստանի եւ ապա Իրանի քաղաքացիները։ Հայաստանցիները իրենց աղջիկներին ամենաշատը կնքել են Մանե անունով, այնուհետև Միլենա, Մարի։ Տղաների անունների շքերթում առաջին տեղում Նարեկն է, այնուհետև Դավիթ եւ Գոր։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում Զվարթնոց օդանավակայանից նաև երկաթուղային հանգույց կկառուցվի, ինչն իր հետ կիրականացվի մասնավոր ներդրումների հաշվին եւ հնարավորություն կտա կարգավորել օդանավակայանից դեպի Երևանի կենտրոն եկող ուղևորահոսքը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է տրանսպորտի եւ կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանը։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Շրոյանը կարողացել է ավելի մանրամասն ծանոթանալ Զվարթնոցի արթիվ կազմված այս կառավարական նախագծին։
Կառավարությունը անցյալ տարի հավանության արժանացրեց Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի հարակից տարածքում միջազգային լոգիստիկ կենտրոնի եւ ազատ տնտեսական գոտու մոտեցման տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ծրագիրը։ Համաձայն փաստաթղթի մշակվել է դեպի Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան տանող երկաթուղային նոր գծի ծրագիրը, որը թույլ կտա միևնույն երկաթուղային գծով արագընթաց գնացքի միջոցով կապ հաստատել Զվարթնոց օդանավակայանի ուղևորատար տերմինալը Չարբախ մետրոպոլիտենի կայարանի, իսկ Բեռնային համալիրը Կարմիր Բլուր կայարանի։ Ծրագծի երկարությունը մոտավորապես 7.5 կիլոմետր է։ Վերգետնյա երկաթգծային տարբերակը կպահանջի կառուցել ուղևորային հարթակ Չարբախ մետրոպոլիտենի կայարանի մոտակայքում, որից հետո կառուցելով նոր երկաթգծ 200 մետր երկարությամբ շարունակելով դեպի Չարբախ կայարանը։ Անցնելով Կարմիր Բլուր կայարանը գոյություն ունեցող գծով միանում է Մասիս Նորնուս երկաթգծին։ Այնուհետև կառուցվում է 3.7 կիլոմետր երկարությամբ նոր երկաթգծ մինչև Զվարթնոց միջազգային օդանավակայան։ Գործադիրը գտնում է, որ այդ տարբերակը ամբողջությամբ կբավարարի ուղևորափոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների պահանջները։ Ծրագծի կառուցման արժեքը, առանց հաշվի առնելու օտարման համար անհրաժեշտ գումարը, կկազմի շուրջ 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 3.1 միլիոն ԱՄՆ դոլար 3.9 կիլոմետր նոր երկաթգծի կառուցում եւ 0.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար 2 արհեստական կառույցների համար։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանի խոսքով
ամբողջ աշխատանքն է պետք իրականացվել ոչ պետական բյուջեի, այլ պետական մասնավոր համագործակցության շրջանակներում։ Մեր խնդրանքով օդանավակայան արդեն կնքել է պայմանագիր, պատվիրելով նոր երկաթգծի կառուցման խնդիրները, որով իրականացվի նաեւ ուղևորափոխադրումների հարցը դեպի մետրոյի կայարան։ 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում նախագիծը կավարտվի եւ կսկսենք արդեն բանակցություններ կառուցման հետ կապված օդանավակայանի կոնցեսիոների եւ երկաթգծի տնօրինության հետ։
Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի եւ կապի նախարարության համար այս տարի սահմանված առաջնահերթ ուղություններին, ապա դրանցից մեկը Վանաձոր ֆիոլետովը երկաթգծի կառուցումն է։ Ըստ Մանուկ Վարդանյանի, այս տարի պետք է ավարտվեն երկաթգծի կառուցման նախագծային աշխատանքներն ու սկսվեն նախապատրաստվել շինարարական աշխատանքներին։ Նախարարության համար որպես առաջնահերթություն ճանաչված երկրորդ ուղությունն առնչվում է Հյուսիս-Հարավ ավտոճանապարհին։
Մենք նախատեսում ենք նաև այս տարի ամբողջական ֆինանսական ռեսուրսների հարցը լուծել եւ ամբողջական նախագիծ ունենալ Բավրայից մինչև Մեղրի ընկած հատվածում։ Մենք այսօր դուք գիտեք, որ ունենք առաջ երկրորդ եւ երրորդ տրանսների հարցը լուծված։ Շինարարությունը մենք նախատեսում ենք սկսել ապրիլ ամսից, դա վերաբերվելու առաջի երկրորդ տրանսներին, այսինքն Երևան աշտարակ, աշտարակ Թալին եւ Երևան դեպի Արարատ ուղությամբ երկու ուղությամբ։
Նախարարության այս տարվա գերակայությունների թվում է նաև ավտոկայարանի վարձակալության կամ կոնցեսիոն կառավարման հանձնման հարցը։ Առաջնահերթություն հրճակված 4-րդ ուղությունը վերաբերում է հեռուստատեսության թվայնացմանը։
Այստեղ ևս համանենք բոլոր այն խնդիրները, որ ցանկություն ունենք իրականացնել, ներկայումս քննարկում ենք երկու ուղությամբ, ինչպիսի մրցույթ կազմակերպենք, այսինքն մենք ունենք կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր, առաջի տարբերակով դնում ենք ծրագիրը, ասում ենք ով ամենաէժան գնով իրականացնի մեր ֆինանսման խնդիրները, եւ երկրորդը ով կբերի լավ առաջարկ մեր ֆինանսման խնդիրները իրականացնելու համար։ Ամբողջական պատրաստ է այս հարցը լուծելու կառավարությունը հետ համաձայնությունից ու արդեն կայտարարի մրցույթ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղափոխվենք Շիրակի մարզի երկրորդ տեղացող Արադյունը, հանրապետության հյուսիսում լուրջ խնդիրներ է առաջացրել, ճանապարհների մեծ ամասնությունը դժվար անցանելի, իսկ Ձյունը առայժմ մաքրում են միայն հանրապետության երկրորդ քաղաքի կենտրոնական հատվածներում։ Սաթեն Իկվանցյանն է հաղորդում Շիրակի մարզից։
Շիրակի մարզում երկու օր է ձյան առատ տեղումներ են այն լուրջ խնդիրներ է ստեղծել վարորդների համար։ Գյումրեցի վարորդները դժգոհում են, որ մեծ դժվարությամբ են կարողանում մեքենաները վարել։
Վարպետության հաշվին երթևեկենք։
Կարողանում եք երթևեկենք։
Դժվարությամբ էլ։
Ահա, բավ կա լցված փողոցներում։
Տեղ-տեղ կա էլի, դա։ Գերեւ այլ մտե երեք են ցանը, կենտրոնական տեղը։
Մնացած երկրորդականները։
Չկա, դա այնպես բան չկա։ Կենտրոնում, քաղաքի կենտրոնական դեպքերը ասում են, հաստատ դալեցին։
Կարողանում եք երթևեկել։
Հազիվ, կյանքի կենով։ Ոչ մի մաքրել, ոչ մի փողոցներին տերեղնել։ Կենտրոնին մոտիկ տեղերը մենակ կլծեն, ուրտեղոր ասենք վերնախավի էշելոնը պետք է անցնի, ուրիշ ոչ բան, ուրիշ ոչ մի տեղեր չեն լսնա։ Եթե բախտերս բերեց արևը, հելավ ղուրվան արևին, եթե չէ, նույն կատոկի վրա պետք է քշենք, զորվել ենք։
Հիմա անդրադառնանք միջպետական ու հանրապետական նշանակության ճանապարհներին։ Շիրակի մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Խաչատուր Խնձրցյանի հավաստմամբ մարզում փակ ճանապարհ չկա։
Արդեն երկու օր է ցանտեղումները շարունակվում են, փակ ճանապարհներ մարզում չունենք, ունենք դժվար անցանելի հատվածներ, քանի որ ցունը գալիս է։ Ճանապարհները սպասարկող 4 կազմակերպությունները այս պահին էլ գտնվում են մեն ցունարար ճանապարհներին, բոլոր տեխնիկաներով և աղավասով ճանապարհները մշակվում են, իսկ տեխնիկաները բնական է ճանապարհները բերում են բավարար տուրադրելի մակարդակի։
Ո՞ր հատվածն է հատկապես դժվարանում։
Ներկապայիս հենց այս պահին լանջիկում ծնաբուկ է, հաշուսկում ուղևամասային ծուն է գալիս, բայց կամիներ չկան, Ջաջուրի հատվածում ծուն է գալիս, իսկ ընդհանուր մարզում ծունը ամբողջ տարածքով գալիս։ Հատկապես Կաշուսկի և Ամասիայի տարածքի շրջաններում հատվածներ ունենք, որտեղ դժվար անցանելի է, բայց փակ ճանապարհներ չունենք։
Իսկ արդյոք մարզում առկա է համապատասխան քանակի տեխնիկա ճանապարհները սպասարկելու համար։
Բոլոր այդ ճանապարհ սպասարկող կազմակերպությունների ունեցած տեխնիկան բավարար է, գտնվում են սարքին վիճակում։ Բացի դրանից մենք ունենք մարզում ծնաբուկի փչող ռոտորներ, որոնք մոտ 8 հատ, 6 հատ Աշխուս կամասայի տարածքի շրջանում, 2 հատ Խուլյան տարածքի շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ այդ տեխնիկաներից երևի մեր հանրապետությունում մի քանի հատ տեխնիկայի և աղավազային կուտակված խառնուրդի պրոբլեմներ այս պայթարությամբ չունենք, իշխանել կուզում է թողցում կա։
Իսկ ֆինանսական միջոցները բավարարում են, հարցրի Խաչատուր Խնձրցյանին։
Միջպետական հատվածների սպասարկման գումարները տալիս է տրանսպորտ և կաբի նախարարությունը, որը իր ենթագայության ճանապարհ է, իսկ հանրապետական և մարզային ենթագայության ճանապարհների սպասարկման գումարները կազմակերպություններին տալիս է տվյալ մարզի մարզպետարան։ Մեզ այս տարի հատկացված գումարը, ասենք 2012 թվականին Շիրակի մարզպետարանին հատկացվել է նույն 2011 թվականին հատկացված գումարի չափը 105,230,000 դրամ։
Դա բավարար է։
Բնական է, պայմանագրային պարտավորությունների հետ կապված աշխատանքներում կան որոշատվածներ ճանապարհների, որոնք կգրված չեն, բայց մեր ճանապարհները սպասարկող կազմակերպությունները ամբողջությամբ մաքրում են բոլոր ճանապարհները մարզ։
Դա ինչի՞ լինի, որ ասեն գումար չեք տալիս, ինչ եք պահանջում, որ ես ճանապարհի հատվածը բացեմ։
Ո՞նց անենք, ինչ գյուղերը փակվենք։ Ճանապարհ սպասարկող կազմակերպությունը պարտավոր է տվյալ տարածաշրջանի իրեն հատկացված ճանապարհները վերաբերել և տվել մակարդակին։
Թե ինչպիսին են ճանապարհների վիճակը ճշտելու համար այցելեցի Գյումրիի ավտոկայան։ Միջամայնքային երթուղիները սպասարկող միկրոավտոբուսների վարորդները դժգոհեցին, որ մեծ դժվարությամբ են գյուղերից հասել Գյումրի։
Ո՞նց էր ճանապարհների վիճակը։
Շատ ահավոր է։
Մանտաշից է կարծես, բավականին հեռու է, չէ՞։
35 կիլոմետր ու ահավոր միջև գլավնի ճամփ է։ Կամաս, կամաս, կուկան 40, կուկան 2 ժամվա, կուկան 45 ցներով։
Բանը շատ վատ է։ Զորը կուկան։
Ամասը ուղևորվող ավտոբուս բարձրացա եւ զրուցեցի ուղևորների հետ։
Տեխնիկաները աշխատում են, էլի։ Բացում են ճանապարհները։
Շատ է ցտում է։
Իհարկին, էլի։
Գլխավոր ճանապարհը բաց է, բայց մենք ապրում ենք ազբեգով, ճամփեքը փակ է, արեգնատեմ։
Ո՞նց է հասնում արեգնատեմ։
Ոտկով։
Այս պահին և Գյումրիում, և Շիրակի մարզում բավականին ուժեղ քամի ու բուք է, որը կարող է դժվար անցանելի ճանապարհները դարձնել անանցանելի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի ղեկավարությանը ոչ այնքան հաճելի անակնկալ նախապատրաստեցին ռուսն դիմադիրները, հսկայական, հակակառավարական, հակապուտինյան մի պաստառ տեղադրելով Կրեմլին դեմ դիմաց գտնվող շենքերից մեկի կտուրին։ Ինչպես է հաջողվել ընդդիմադիրներին նման ակցիա իրականացնել մի տարածքում, որ գտնվում է ռուսական հատուկ ծառայությունների շուրջօրյա հսկողության ներքո, դեռ պարզ չէ։ Մոսկվայից հաղորդում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Նախընտրական արշավը Ռուսաստանում պաշտոնապես մեկնարկում է փետրվարի 4-ին, սակայն նախընտրական կրքերը մեկնարկել են վաղուց։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ստիպված է եղել մեկ օրով արձակուրդ վերցնել, որպեսզի հանդիպի նախագահական ընտրությունների հնարավոր դիտորդների հետ, Ռուսաստանի իրավաբանների միության ակտիվիստների հետ։ Հանդիպմանը վարչապետը մի շարք հետաքրքիր հայտարարություններ է արել, նա մասնավորապես ասել է, որ պատրաստ է երկրորդ փուլի, նշել է, որ Ռուսաստանի օրենսդրությունը չի բացառում երկրորդ փուլը, սակայն հավելել է, որ երկրորդ փուլը կապված է որոշակի պայքարի շարունակության հետ և սա նշանակում է որոշ ապակայունացում քաղաքական համակարգում։ Պուտինը նաև ասել է, որ եթե հաղթի ընտրություններին, ապա անդիմությանը պաշտոններ կառաջարկի։ Ընդհանրապես Պուտինն այսօր, այսպես ասեմ, լավ բաներ է ասել թե Յաբլոկո կուսակցության, թե Պրավոյե ձելա կուսակցության մասին, նույնիսկ ընդգծել է, որ
Правое дело. Ведь при моей поддержке было создано правое дело.
Ժամանակին Правое дело կուսակցությունը իր մասնակցությամբ է ստեղծվել։ Հիշեցնեմ, դեր աշնանը այսօր նախագահի թեկնածու Միխայել Պրոխորովը կարճ ժամանակով, բայց գլխավորում էր Правое дело կուսակցությունը, իսկ այսօր Ռուսաստանի ընդդիմությունը համակարգից դուրս ընդդիմությունն ասում է, որ Միխայել Պրոխորովը Վլադիմիր Պուտինի հերթական նախագիծն է։ Միլիարդատեր Պրոխորովն արդեն արձագանքել է ապագա ընտրություններին իր մրցակից Պուտինի այսօրվա հայտարարություններին, նա մասնավորապես ասել է, որ երկրորդ փուլը կնպաստի Ռուսաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը և որ ինքը համոզված է, որ երկրորդ փուլը կկայանա և որ երկրորդ փուլ դուրս կգան ինքն ու Պուտինը։ Պուտինը այսօր նաև հայտարարել է, որ պատրաստ է իր դիտորդների տեղերի մի մասը զիջել Յավլինսկուն, Յաբլոկո կուսակցության դիտորդներին։ Յաբլոկո կուսակցությունը նույնպես արդեն արձագանքել է, նշելով, որ եթե Պուտինը ընդունի իրենց պայմանները, ապա իրենք պատրաստ են ընդունել Պուտինի առաջարկը, իսկ պայմաններից մեկը Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Չուրովի պաշտոնը նանկությունն է։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Չուրովի ղեկավարած հանձնաժողովը Յավլինսկուն հրաժարվել է գրանցել որպես նախագահի թեկնածու։ Մի խոսքով, նախընտրական կրքերը Ռուսաստանում իսկապես թեժանում են մի քանի օրից փետրվարի 4-ին։ Այստեղ մեծ երթու հանրահավաք է կազմակերպում անդիմությունը, նախատեսված է, որ չնայած սարսափելի ցուրտ եղանակին, մոսկովյան միտինգը մարդաշատ է լինելու, ինչպես դեկտեմբերին էր, երբ հավաքվում էր 100 հազարից ավելի մարդ։ Ու մի բան էլ, Սոլիդարնոստ ընդդիմադիր շարժումը Կրեմլի դիմաց գտնվող շենքերից մեկի վրա փակցրել է 140 քառակուսի մետր ծավալով մի պաստառ, որի վրա Պուտինի ջնջած լուսանկարն է և գրված է «Պուտին հեռացիր»։ Պաստառը կախված է մնացել 1 ժամ 18 րոպե, ոստիկանությունը ոչ ոքու չի ձերբակալել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին. azatutyun.am
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։